ኣብ ኢትዮጵያ ካብዚ ዝሓዝናዮ ዓመት ወርሒ ጥሪ ክሳብ ተሓሳስ 2011 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ኣብ ዘሎ እዋን ናብ 8 ሚልዮን ዝፅጉዑ ኢትዮጵያውያን ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘድልዮም መንግስትን መሻርክትን ገሊፆም ጠለብ ተሓገዝትን ምምላእ 1.4 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድሊ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እዚ መፀዋዕታ ረድኤት እቲ ሃገር ዝተረጋገአትን ሰላማዊትን ንክትከውን ብመድሃይ ፖለቲካ ምዝግበር ፃዕሪ ሓቢሩ ክኸይድ ኣሎ እውን ክብሉ ወኪል ሕቡራት መንግስታት ገሊፆም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ይልኡ ኩልና ምን ያፈወር ክተቅርቦ እያ
ከምቲ ዝሓለፈ ዓመታት እዚ ናይ ሎም ዓመት ቁፅሪ ተሓገዝቲ ዝተገልፀ ሕብራት መንግስታት ዩናይትድ ስቴትስን ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮጳን ዓለም ለኸ ትካላትን ካልኦት ወከልትን ኣብ ዝተረኽብሉ እዩ። ኮሚሽነር ኮሚሽን ንስግኣት ሓደጋ ምትኩ ካሳ ቁፅሪ ዝዓመት ተሓገዝቲ 7.8 ሚልዮን ምዃኑ ተዛሪቦም ግን ሎም ዓመት ድርቂ ጥራይ ኣይኮነን ሰባትን ረድኤት ክፅበዩ ዝገበረ ጎንፂ ዶባት እውን 1 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ኣብ መዛቢሉ እዩ። ኮሚሽነር ምትኩ እዞም ሰባት ኣብቲ ቁፅሪ ደለይቲ ረድኤት ከም ዝተሓወሱ ገሊፆም ኣለው።
ተጨማሪው 1 ሚልዮን ቁፅር ተፈናቃዮች ናቸው በዋናነት በኢትዮጵያ ሶማሌና በኦሮሚያ ክልል ኣዋሳኝ ኣካባቢዎች።
እቲ ተወሳኺ 1 ሚልዮን ቁፅሪ ተመዛበልቲ እዮም። ኣብ መንጎ ክልላት ኢትዮ ሶማልያን ኦሮምያን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ዝተመዛበሉ ናብ 900,000 ሰባት ኣለው። ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ዝተመዛበሉ እውን ተደሚሩ 1 ሚልዮን ኮይኑ ኣሎ።
እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሎም ዓመት ሰነድ ምሕፅንታ ረድኤት ዝተገልፀ ኢትዮጵያ መፍትሒ ኣብ ዘይትረክቦ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ዘላትሊ እዩ። ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም ንቐረብ ረድኤት ዛጊዳየ ተዓናቀፎን ግን ዘሰክፈና እዩ ክብላ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ቀዋሚ ወኪልን ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤትን ኣሁና ኦኒቺ ንቪኦኤ ገሊፀን። ብርግፅ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ንኩሉና ዘሽታቅለና እዩ። መንግስትን ዝምልከቶም ወገናትን ኩሎም መፍትሒ ክረክብሉ ተስፋ ገብር። ምክንያቱ ሰባት ዘሎ ዓቅሞም ክጥቀሙ ሰላም የድሊ። ኩሉና ኢትዮጵያ ንዘለዋ ፖለቲካዊ ፀገማት መፍትሒ ክትረክበሉ ነተባብዕን ንድግፍን ኢለና ኣለዋ። ስለዚ ከዓ እዚ ምሕፅንታ ሰብኣዊ ረድኤት እቲ ሃገር ዝተረጋግአትን ሰላማዊትን ንክትከውን ምስቲ ዝግበር ፖለቲካዊ ፃዕሪ ኢድ ንኢድ ክተሓሓዝ ዘለዎ ኢለን ንጠለብ 7.8 ሚልዮን ተሓገዝቲ ንምምላእ ትፅቢት ካብ ዝግበሮ 1.4 ቢልዮን ዶላር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመበገሲ ዝኸውን 138 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበ እውን ኮሚሽነር ምትኩ ገሊፆም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።